Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая.
Ды Раман Усцінаў, нашыя тэмы.
Як памілаваныя чыноўнікі-карупцыянеры збягаюць з калгасаў.
Уволіўся. Зачем гэта інфармацыя па телефону вообще? Такія вещы гаварыць.
Хлопец, які перамог арамнага штангіст Эдуард Зязюлін, распавядае пра ЦТ і спартовую кар'еру.
Што касаецца победы над ім, ну, я знаў, какой ён форме, он быў не весьма хорошый, я тоже этого хватило, чтобы его выиграть.
США выходит з Савета ООН па правах чалавека. For too long,
the Human Rights Council... Занадто довго Совет по правах человека ООН був оборонцем порушальников правов человека. Has been a protector of human rights
abusers. Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем сённяшнюю праграму «Еўразум» працягам тэмы, як чыноўнікаў садзяць за карупцыю на вялікія тэрміны, а затым выпускаюць.
Я тут удакладнілі, за іх не выпускаюць, а яны былі памілаваныя Александрам Лукашэнкам. Пры гэтым інфармацыю пра тое, што чыноўнік выйшаў па амністыі і пачаў кіраваць, скажам, калгасам, не так і проста трапляе да журналістаў.
Мы ўжо агучвалі прозвішчы некаторых з іх. Гэта экс-чыноўнік, які за карупцыю былі закрат. Гэта, між іншага, Валерый Кулеш, былы кіраўнік Ленінскага района сталіцы, ды экс-старшыня Салігорскага района Аляксандр Рымашэўскі.
За буйныя хабары чыноўнікі сапраўды атрымліваюць вялікія тэрміны, але некаторыя з іх адносна хутка выходзяць за кратаў і нават пачынаюць кіраваць немаленькімі калгасамі. За лёсам былых карумпаваных чыноўнікаў працягваюць сачыць нашыя журналісты. Перадаю слова Паўлу Свярдлову.
Днямі стала вядома, што былы кіраўнік Салігорскага района Аляксандр Рымашэўскі быў прызначаны на пасаду дырэктара калгаса «Радастаўскі». Гэта не першы раз, калі асуджаныя чыноўнікі зноў займаюць кіроўчыя пасады. Так, у 2016 годзе памілаваных Аляксандрам Лукашэнкам карупцыянераў размеркавалі ў калгасы і на заводы. Але ці надоўга высланыя ў глыбінку чыноўнікі затрымліваюцца на месцах размеркавання? Еўрарадыё распавядае гісторыі злачынства, пакарання і поспеху. Гісторыя першая. Віктор Хадасевіч, былы дырэктар Бабруйскага мясакамбіната. У траўні 2015-га ён быў асуджаны на 2 гады пазбаўлення волі, але ўжо ў лютым 2016-га года ўзначаліў калгас «Ліпаўка» ў Хоцімскім раёне. Аднак, як паведаміў Еўрарадыё цяперашні ўправляючы «Ліпаўкі» Мікалай Какотаў, дырэктарам Віктор Хадасевіч прабыў усяго каля года, а ў лютым 2017-га Магілёўскі эканамічны суд пачаў справу аб банкрутстве калгаса.
Он просто год отработал и уехал. По причине той, что наше финансовое положение, центы К1, К2 и К3 это стали, так сказать, не бухгалтерскими, и хозяйство на протяжении года имело тенденцию по своим невыплатных обязательствам, стали банкротами.
Сам Віктор Хадасевіч распавёў Еўрарадыё, што цяпер працуе на радзіме ў Бабруйску.
Дома, Бабруйск, директор торгового центра. У меня закончился контракт. У меня контракт был на...
Гісторыя номер 2. Аляксандр Архіпаў, былы намеснік генпракурора Беларусі. Ён быў асуджаны ў 2014 годзе на 6 гадоў пазбаўлення волі за атрыманне хабару і перабольшванне службовых паўнамоцтваў. А ў студзені 2016 года колішні сілавік быў памілаваны і прызначаны дырэктарам стратнага калгаса Пятровічы пад Смалявічамі. Былы намеснік генпракурора недоўга кіраваў калгасам. Ужо ў траўні 2018 ён пакінуў сваю пасаду. Магчыма, прычынай звальнення стала тое, што калгас так і не дасягнуў патрэбных паказчыкаў па тэмпе росту вытворчасці. І як тут не прыгадаць гісторыю старшыні Чашніцкага райвыканкама Уладзіміра Булая. На пачатку верасня 2015 года крымінальную справу аб карупцыі супраць яго распачала генеральная пракуратура. Але гэта не перашкодзіла дазала яму ў студзені 2016-га стаць дырэктарам калгаса Кляновічы ў Крупскім раёне. Як і ўсе іншыя памілаваныя, Булай нядоўга прабыў на гэтай пасадзе і звольніўся на пачатку 2018-га. Цяперашні дырэктар гаспадаркі Александр Свірыдаў пацвярджае гэта.
Уволился. Понимаю, зачем эта информация по телефону вообще? Такие вещи говорить. Я не могу на эту тему разговаривать, понимаете?
Ці супадзенне, што на пачатку 2018 года на трох фермах калгаса Кляновічы была выяўленая карупцыйная схема. Брыгадзіры прымушалі падначаленых атрымліваць заробак малаком. У выніку былі распачатыя крымінальныя справы па факце перавышэння ўлады. Павел Свердлоў, Алексей Карпека, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуй, Павел. Дарэчы, пра карупцыю апошнім часам гучна кажуць не толькі праваахоўныя органы, але і абаронцы курапатаў.
Як прайшла сустрэча абаронцаў курапатаў з намеснікам міністра культуры, даведаемся адразу пасля музычнай паўзы.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Тут па-ранейшаму Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачалі мы сённяшні зум з тэмы карупцыі. І ніяк не можам ад яе адысці, бо ёсць чарговая нагода. Палітык Павел Севярынец з намеснікам міністра культуры Александрам Яцко абмяркоўваў менавіта карупцыю.
У сераду ў Міністэрства культуры апроч Севярынца завіталі актывісты Ганна Шапуцька і Уладзімір Рамановскі.
Павел Севярынец заявіў пасля сустрэчы, што ніякай канкрэтыкі ад Яцко яны так і не пачулі, а на абвінавачванні ў карупцыі чыноўнікі ніяк не рэагуюць.
Палітык мяркуе, што змена ахоўнай зоны курапатаў магла адбыцца па карупцыйнай схеме. У Мінкульці кажуць, што іх віны няма і спасылаюцца на заканадаўства. А абаронцы курапатаў працягваюць супрацьстаянне. Магчыма, менавіта яно і дапаможа даведацца, была карупцыя ў гісторыі з рэстаранам «Паедзім, паядзім ля курапатаў» ці не.
Наш журналіст Дмітрий Лукашук запрасіў у студыю Еўрарадыё блогера Стася Карпава паразважаць на тэму «Ці месца ў курапатах рэстарацыі». Перадаю яму слова.
Гэта вельмі крута, калі ты пачынаеш абараняць тое, каштоўнасць яго зразумела ўсім, пачынаючы там ад дворніка Пеці і заканчваючы там некім высакалобым прафесарам. Таму што, калі ты там выходзіш за нейкія там эканамічныя лозунгі супраць там інтэграцыі з Расіяй, у цябе ёсць прадмет для дыскусіі. А калі ты бароніш вось такія штукі, тып курапаты, і табе нават там можа там гэта дворнік Пеці умоўна залупнуцца і сказаць типа: "А чё ты? Ну вот эти вот там уже у нас везде кость". І ты яму маеш магчымасць за 2 хвіліны сказаць, што секундочку, там пытанне не тым, што гэта ў нас могілкі як паўсюль, а гэта месца злачынства. Раз. Мы баронім на самой справе месца злачынства, а не просто нейкія грамадскія, нейкую грамадскую, не грамадскую, муніцыпальную свалку касцей, разумееш, тып там звычайных могілку. Гэта розныя рэчы. Ну і плюс чаку вельмі лёгка надавіць на сентымент, сказаць: "Блін, там 40 мільёнаў чалавек загінула, расстраляна". І ў гэты момант, калі ты становішся зразумелым маральнай планцы, з сваёй маральнай планкай для кожнага, то для цябе, як для беларускага нацыяналіста і папулярызатара ўсяго беларускага, гэта вельмі выгадная зялянка, якую ты акучваеш. І таму вось гэта, это вельмі добра, што яны пачалі там сваю хіромену гэта выдаваць, таму што нашы пацаны могуць на глебе супрацьстаяння з імі быць большасцю. Мы не так часта бываем большасцю, і тое, што мы зараз большасць маральная, і мы можам кожнаму за 3 хвіліны растлумачыць, чаму мы правы, а яны не правы, пачынаючы ад карупцыйных схем там і заканчваючы нейкім там маральным аспектам, гэта вельмі круто.
Ты сказаў, што гэта тое, што там адбываецца, зразумела, ад пачынаючы кожнаму, пачынаючы ад дворніка да высакалобага прафесара. Але судзячы па тым, што гэта ўсё ж такі адбылося, гэта не зразумела як бізнесмену, так і які пачаў там будавацца, так і чыноўнікам, якія далі дазвол там будавацца і межы ахоўнай зоны пад карысць катавалі.
Дмітрий, ты уявляеш сабе, колькі бабак ввалілі, допустим, бізнесмены, каб на нарвежскім шельфе, там, калі я не памыляюся, пачаць нафту добываць. І ў выніку апынулася, што чуць там пацаны не пралічылі. Яны там, карацей, бабкі вбухівалі, а высветлілася, што ўсе гэтыя там мільёны міма касы. Ну, да, бізнесмен, калі ён бізнесмен, хаця шчыра, конечно, я таксама не крыху бізнес-логіку не разумею, таму што бізнесмен займаецца бізнесам, а тут чалавек упіраўся просто 2 нагамі, і таму, каб все яго ўспрымалі як мудака. Ну, як? Ну, вот, ну навошта? Ну, адвалі ты на 300 метр. То бок, тут же праблема не ў тым, што ён там пабудаваў, а ў тым, што ён дэманстратыўна сказаў, што месца вось вашай гэтай нацыянальнай памяці для мяне каштоўнасці не ўяўляе.
Нагадаю, што гэта быў блогер Стась Карпаў, які лічыць крутой магчымасць абараняць курапаты.
А ў нашай студыі не менш круты чалавек, 19-гадовы Эдуард Зязюлін, які перамог самога Арамнава. Вяртаемся ў студыю пасля музычнай паўзы і выпуску навінаў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Тыдзень таму славуты і не менш скандальны беларускі штангіст Андрэй Арамнаў вярнуўся ў вялікі спорт. Пераможца алімпіяды ў Пекіне выйшаў на памост у Наваполацку на турніры па цяжкай атлетыцы і заняў толькі другое месца. Арамнава перамог 19-гадовы Эдуард Зязюлін, які па суме двух практыкаванняў падняў на 15 кілаграм больш за алімпійскага чэмпіёна.
Эдуард Зязюлін родам з Магілёва, яму 19 гадоў. У Мінск прыехаў на зборы і здаваць ЦТ. Хто ён, чалавек мацнейшы за Арамнава? Даведаемся ў эксклюзіўнай размове са спартоўцам, а таксама ягоным трэнерам, з якім у нашай студыі размаўляе Павел Свярдлоў.
Прывітанне, Эдуард.
Здравствуйте.
І таксама старшы трэнер зборнай Беларусі па цяжкай атлетыцы. І я так разумею, трэнер Эдуарда Алег Лобан. Прывітанне.
Прывітанне.
Алег, з чым я столкнулся, когда готовил этот эфир? Все равно, вот пляшем мы как-то журналисты от Андрея Арамнава, да, даже когда вот я думал, ну как представить вас, да, Олега, это человек, который победил Андрея Арамнава, да, то есть даже победил, но все равно Арамнава. Каково вам быть, ну, в тени, не знаю, получается как-то так, не завидуете ему?
Этот человек, когда начинал свою спортивную карьеру, он являлся моим кумиром, потому что в свои 20 лет человек уже выиграл Олимпиаду с тремя олимпийскими рекордами. Ты человек, несомненно, легенда, уникум в своем роде. Что касается победы над ним, ну, я знал, в какой он форме. Он был не весьма хороший, я тоже. Ага. Но этого хватило, чтобы его выиграть.
Я так разумею, что я так понимаю, что Арамнов, он в принципе как бы вернулся на этом турнире в большой спорт.
Да, да.
А вот у штангистов в течение года есть пики, есть спады. Вы говорите, в не очень хорошей форме. А когда в хорошей форме вот вы будете? Можно ли это предсказать?
Перед большими международными, в особенности стартах, мы готовимся очень тщательно и долго, к этому подходим очень серьезно.
А помогло то, что вот этот турнир все-таки был дома у вас в Новополоцке?
Ну, вообще, я сам с Могилева, я родился в Могилеве, а что касается соревнований, мы были на сборах в стайках, но перед этим турниром сделали также сбор в Новополоцке. То есть и Андрей тоже был с нами на сборах, а поэтому намного было легче адаптироваться.
Ну вот я знаю вас, что вы воспитанник Новополоцкого РЦОР, или это не так?
Это училище Олимпийского резерва города Новополоцк. Uh-huh. Да, я там поступил на курсы, но с 8 по 11 класс я учился в Могилевском училище Олимпийского резерва. Но я выступаю за Витебскую область и uh-huh. за... Ну, город Новополоцк.
Как же все сложно в этом профессиональном спорте. Вот. Эдуард, скажите, когда вы пришли в тяжелую атлетику, в штангу, вот в каком это случилось возрасте, кто вас подтолкнул к этому?
Ну, в этом ничего особенного нет. Мне было 14 лет. Это был обычный солнечный день, скажем так. Я учился в средней школе. И мой первый тренер, Барков Михаил Александрович, проводил обход школ для пополнения в свои ряды, скажем так, молодых штангистов для занятия. И я пришел, хоть мне было довольно сложно справиться с своим волнением в первый день. Но и с первого дня, с первой тренировки я понял, что это как бы мое. Я загорелся этим. Хотя я много занимался такими видами спорта, но вот именно это как-то разожгло у меня огонь.
14 лет. Мне кажется, что это очень поздно для того, чтобы вот начинать в профессиональном спорте. Олег, поправьте меня.
Ну, можно сказать, что и поздно. Но в частности случаев мы знаем, когда приходили и позже, и добивались хороших успехов.
Угу.
Ведь 14 лет, да, это такой возраст, когда и развивается, и развитие, казалось бы, началось уже и давно, вот, но 14 лет многие атлеты. Андрюша Арамнов начал очень рано.
Сложный путь в тяжелую атлетику до 14 лет. Получается, за 5 лет можно натренироваться так, чтобы победить олимпийского чемпиона 2008-го?
Ну, если отдать всего себя этому делу, то, конечно.
Как изменился ваш образ жизни после того, как вы начали заниматься тяжелой атлетикой?
Если хотите добиться какого-то определенного успеха, естественно, высокого, то нужно отдать полностью себя, все свое свободное время.
А как появляется это желание добиться успеха? Ведь, наверное, вы бадминтоном не просто так занимались. Ну, и плаванием, да, если кандидат в мастера. То есть было, опять же, желание добиться успеха, но именно в атлетике получилось себя реализовать.
Когда я пришел на тяжелую атлетику, я понял, что это мое. Я зажегся. Такого не было. Я не чувствовал такого в других видах спорта.
А расскажите, что было дальше. Вот в 14 лет вы попали в секцию начинающих, наверное, да?
Да, да, да.
Как дальше? Вот человек, не знаю, продвигается по этой лестнице, да? Попадает в сборную, в конце концов.
Несмотря на то, что я учился в средней школе, то есть у меня получалось вот только одну тренировку в день.
Одну тренировку в день.
Да.
Я еще ждал, ну, в неделю, там, не знаю. Ну, ладно.
Я уже всерьез этим занялся. Обычно проходят тренировки 3 раза в неделю, но я уже изъявил желание ходить каждый день. Начал очень быстро расти результат, и буквально через месяца 4 меня уже привел мой тренер на осмотр в школу Олимпийского резерва. Там, где тренера смотрели мою технику, мои результаты физические. И я поступил в 8 классе в училище Олимпийского резерва, где его и закончил в 11 классе.
То есть вот прямо сейчас?
Нет, я сейчас на втором курсе, заканчиваю второй курс училища Новополоцкое.
Понял, почему я спросил, переспросил, потому что знаю, что сейчас Эдуард сдает централизованное тестирование. Вот, обычно 11-классники, да, после выпуска сдают. Получается, уже 2 года прошло, и есть нужда в высшем образовании.
Безусловно.
Куда вы будете поступать, планируете поступать?
Планирую в БНТУ поступить.
А какая специальность? Там их огромное количество.
Инженер-технолог спортивного оборудования.
А что это значит, чем вы будете заниматься? Что делает вот инженер-технолог спортивного оборудования?
Смотр общего состояния спортивного инвентаря.
Ну, это, получается, тренажеры, да?
Ну,
например.
Да, да, да.
А насколько востребованы сейчас в Беларуси такие специалисты? Не то, чтобы прям каждый у нас второй в тренажерном зале, понимаете?
Ну, да.
Ну, вроде бы.
Ну, я бы сказал, что довольно невостребованная профессия, но... Значит, надо сделать его востребованный.
А вы подняли в Новополоцке на 15 килограмм больше, чем Андрей Рямнов, который занял 2-е место. Вот 15 килограмм в штанге – это много или мало? Вроде для, вот для меня, да, это просто как это бездна, да, это очень много. А вообще вот этот отрыв, он, ну, серьезный по вашим меркам, по профессиональным?
Да, этот отрыв очень серьезный. Буквально 10 лет назад олимпийскую медаль решал не то, что 1 килограмм на штанге, а собственный вес атлета.
Это дополнительный показатель, да?
Да.
То есть кто весит меньше, при том...
Но в теперешних правилах нет. Кто подошел первее на вес, тот и победил.
Да.
То есть сейчас уже собственный вес не учитывается, а вот ранее учитывался, и так вот располагались медали.
Но при этом, опять же, насколько я понимаю, опять вернемся к Рямнову, он поднял на этих соревнованиях, кажется, на 56 килограмм меньше, чем вот он поднял в своих этих победных попытках на Олимпиаде. А это вообще как эта пропасть, да? Получается, что те результаты, которые вот вы показывали сейчас, они от каких-то супертоповых далеки. И, ну... Нужно еще долго работать, чтобы Беларусь вернула себе какие-то первые позиции в тяжелой атлетике в мире? Или просто вы не надрывались?
Ну, как я и сказал, что подготовка была не особо удачной, я бы даже сказал, потому что очень много было вопросов по моей учебе, также в Новополоцке нужно было сдавать сессии, ездить, а это все отрывает от подготовки, это смена обстановки, это... нарушение режима, опять-таки, это питание совершенно другое, нежели на базе в стайках. То есть вот это вот все по мелочам сложилось, и я бы сказал, я неудачно выступил также.
Вот, кстати, Олег в принципе, вопросы к вам. Я его уже Эдуарду как-то задал, да, далеко ли мы сейчас от тех результатов, от топовых, да, которые тот же Алямнов показал в 2008 году? То есть вот в каком состоянии наша сборная сейчас и вообще наша
цифровая? Наша сборная сейчас в нормальном состоянии. Почему? Потому что команда омолодилась. Я, кстати, сам не так давно ушел оттуда, вот именно как спортсмен. Вот, и поэтому сейчас она омолодилась. И, конечно, этим молодым парням нужно набрать обороты, нужно набраться опыта. Вот. Далеко ли мы от тех результатов? Да нет, недалеко, не очень далеко. Скажем, возьмем Эдика, да, живой пример. Он только в прошлом году появился в национальной команде, ну так, основательно. Вот. И, ну и крепко подрос за год. Может быть, это не так грандиозно видится на килограммах, но ведь базовое фундамент – это отношение к тренировке, это поведение в зале и на соревнованиях. Вот в этом плане он добавил, как я вижу, очень-очень хорошо. И это потихонечку начинается отражаться на его килограммах. Вот, и я думаю, это будет расти.
А вот скажите, в тяжелой атлетике есть кадровый голод, не знаю, да, вот Эдуард уже рассказал, что его тренер нашел, когда ходил по школам в Могилеве.
Это всегда так бывает.
Присмотрел, получается, да, ну вот, наверное, ну, мой такой пессимистический прогноз, не все соглашаются, да, тех, кто тренер присматривает, не все приходят в школу, не все остаются. Вот как обстоят дела там с детской школой у вас? Ну, я имею в виду в стране, да? Есть ли преемственность какая-то между там юношескими...
Да, я понял вопрос.
И так далее.
Это всегда было. Раньше, конечно, как-то погуще, сейчас пореже, но... Но такие вот, скажем, индивидуумы, такие вот одаренные парни, они всегда есть. Они всегда есть, и благо на местах у нас по областям и ниже в районах работают отличные педагоги, которых я многих знаю, с которыми еще начинали даже тренироваться. Вот. И это правда, когда, скажем, сходишь в школу, пригласишь десяток парней, они все приходят. И эти же 10 ребят целую неделю ходят. На вторую неделю приходит 7. На третью там 5. И в конце концов остается, ну, двое. Ну, один, но он самый хороший. И ты его бережешь. Проходит время, ты еще приводишь 10. И вот таким образом у тебя остается там десяток самых, ну, самых лучших.
Нагадаю, что молодый штангист Эдуард Зязюлін і ягоны тренер Олег Лобан былі гасцямі нашай студыі. Цалкам размову слухайце і глядзіце на eurradio.fm. Роман, калі мы ўжо пачалі казаць пра спартовыя падзеі, то распавядзі, што цікавага цяпер адбываецца на чэмпіянаце свету па футболе ў Расіі.
З апошняга адразу згадваецца, як заўзятары зборных Сенегала і Японіі прыбіралі на расійскіх стадыёнах пасля сваіх пераможных матчаў. Проста групы людзей уставалі і праходзіліся па радах, збіраючы смецце. Асабіста я такога ніколі не бачыў. А калі казаць пра вынікі, то сёлетні чэмпіянат пакуль абсалютна непрадказальны. Паспелі прайграць фаварыты, гэта немцы. Бразільцы і аргентынцы згулялі ўнічыю з больш слабымі супернікамі. А расіяне, наадварот, датэрмінова выйгралі ў 1/8 фінала. А мы перарываемся на музычную паузу і выпуск навінаў, пасля чаго звернемся да чарговай тэмы ў праграме «Еўразум».
А менавіта Еўрапейскі саюз занепакоены рашэннем ЗША выйсці Савета па правах чалавека ААН. Чаму ЗША пайшло на такі крок, даведаецеся неўзабаве.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вертаемся ў студыю. Еўрапейскі саюз занепакоены рашэннем ЗША выйсці Савета па правах чалавека ААН. Генеральны сакратар хацеў бы, каб Злучаныя Штаты заставаліся ў Савеце, заявіў вечарам 19 чэрвеня прэс-сакратар ААН Стэфан Дзюжарык.
Нагадаем, што 19 чэрвеня ЗША адмовіліся ад сяброўства ў Савеце па правах чалавека ААН. Пры гэтым пастаянная прадстаўніца ААН Нікі Хэйлі рэзка асудзіла Савет, што не падабаецца ЗША ў дзейнасці міжурадавага органа, а таксама пра палітыку нулявой талерантнасці Дональда Трампа распавядзе Святлана Курс.
США адмовіліся ад сяброўства ў Савеце па правах чалавека ААН. У аўторак, выступаючы ў дзяждэпартаменце, пастаянная прадстаўніца ААН Нікі Хэйлі асудзіла Савет за тое, што ягоныя чальцы заплюшчваюць вочы на сур'ёзнае парушэнне правоў чалавека ў аўтарытарных краінах, але пры гэтым ператварылі Ізраіль у аб'ект пастаяннай крытыкі.
For too long, the Human Rights Council has been a protector of human rights abusers and a cesspool of political bias.
Занадта доўга Савет па правах чалавека ААН быў абаронцам парушальнікаў правоў чалавека і памыйніцай палітычных прыхільнасцяў. На жаль, цяпер зразумела, што наш заклік да рэформы не быў пачуты. Таму, як мы папярэджвалі год таму, калі не пабачым ніякага прагрэсу, Злучаныя Штаты афіцыйна выйдуць з Савета па правах чалавека ААН. Прытым я хачу, каб было зразумела, гэты крок не з'яўляецца адступленнем ад нашых абавязальніцтваў у галіне правоў чалавека.
This step is not a retreat from human rights commitments.
Нікі Хэйлі згадала Кубу, Расію, Кітай, Егіпет, Венесуэлу ў якасці краін, якія замінаюць рэформе Савета, і дакарала саюзнікаў США за тое, што тыя не хочуць кінуць выклік статусу КВО. Пра рашэнне пакінуць Савет ААН США папярэджвалі больш за год таму. Гэты выхад адбыўся праз дзень пасля таго, як генеральны сакратар ААН скрытыкаваў США за дзеянні прэзідэнта Дональда Трампа ў сферы іміграцыйнай палітыкі. Гэтая палітыка нулявой талерантнасці прывяла да падзелу сем'яў на амерыкана мексіканскай мяжы. Нелегальных мігрантаў, бацькоў і дзяцей пачалі раздзяляць пры спробах перабрацца з Мексікі ў США. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп заявіў 19 чэрвеня, што перакананы ў неабходнасці забіраць дзяцей у нелегальных мігрантаў, каб прыцягнуць тых да адказнасці. Дзяцей змяшчалі ў прытулкі ў штаце Тэхас. Савет па правах чалавека быў створаны ў 2006 годзе пасля таго, як ягоная папярэдніца камісія па правах чалавека была распушчаная тагачасным сакратаром Кофі Ананам за дэфіцыту даверу. Савет па правах чалавека складаецца з 47 дзяржаваў-чальцоў з пэўнай колькасцю месцаў. Яны прадстаўляюць кожны рэгіён свету. Прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху ухваліў рашэнне США. Пры гэтым генеральны сакратар ААН Антоні Гутэрыш назваў гэты выхад чаканым расчараваннем. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуй, Святлана, а я не ўстрымалася, каб зайсці ў Твіттер і паглядзець, што новенькага напісаў Дональд Трамп.
Не сумняюся, што ты знайшла нешта цікавае. Давай распавядай.
Перадусім амерыканскі прэзідэнт піша цяпер пра палітыку нулявой талерантнасці ў дачыненні да мігрантаў і ў кожным твіце заяўляе, што дзяржаўныя органы дзейнічаюць згодна з амерыканскім заканадаўствам. Але я знайшла і новы афарызм Трампа на гэтую тэму. Гучыць ён наступным чынам. Цытую, калі ў вас няма межаў, вы не маеце краіны.
А шкада, што Міхалок не адказаў Трампу іншым афарызмам. Навошта гэтыя межы, калі за іх рэжуць?
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. 19 чэрвеня мінская інды-трэо «Саюз» выпустила дэбютны альбом «Это все не то». Кружэлка выйшла на украінскім лэбле «Мастерская», заснаваным Іваном Дорным. Па словах музыкаў, альбом распавядае пра будні лірычнага героя, жыццё якога губляецца ў чарадзе аднолькавых дзён. «Саюз» — гэта гурт, у якім граюць удзельнікі іншых беларускіх камандаў. Напрыклад, у ролі бубнача тут выступае некалі бас-гітарыст «The Tubes», а цяпер Валентин Стрыкала — Стас Мурашка, а таксама музыкі з іншых мінскіх праектаў. Летась гурт прадставіў аднайменны дэбютны EP. Хоць настрой рэлізаў блізкі, музычная палітра лонгплею выйшла больш яскравай. Дадаліся інструменты і былі запрошаныя сесійныя музыкі. Дадае калектыў. Паслухаць дэбютнік «Саюза» можна на нашым сайце eurorадио.fm прама цяпер. Дом, у якім вырасла амерыканская соул-спявачка Ніна Саймон, прызнаны нацыянальным скарбам. У мінулым годзе асабняк у горадзе Трыён, што ў паўночнай Караліне, дзе прайшло дзяцінства вялікай піяністкі і спявачкі, быў выкуплены групай мастакоў. Цяпер нацыянальны фонд па захаванні гісторыі разам з новымі ўладальнікамі дома, жыхарамі горада, камісіяй па афраамерыканскай спадчыне паўночнай Караліны і сусветным фондам помнікаў зоймуцца будучыняй будынка. Плануецца, што яны знойдуць адэкватнае прымяненне будынку і зробяць усё магчымае, каб захаваць у выглядзе блізкім да першапачатковага. Ніна Саймон вырасла ў шматдзетнай сям'і. Яна пачала граць на фартэпіана ў 3 гады. Першымі яе слухачамі Былі сваякі, а таксама прыхаджанні царквы ў трыёне. 28-29 ліпеня у Мінску пройдзе фрыкі сама паці. Знакаміты беларускі арт-пікнік. Цяпер фестываль абвясціў поўны лайн-ап. Так на ім выступяць Луна, Пампея, Пасаж і Вархаус. Пра гэта было ўжо вядома. Ну а цяпер да іх далучацца Петля Пристрасія, Мандуа, Шума, Бакей, Аня Жданова, Від Эндолфінс і іншыя. Навіна добрая нават для тых, хто купіў квіткі на ФСП загадзя, давяраючы густу арганізатару. Нагадаем, што сёлета ФСП спаўняецца 10 гадоў. З нагоды юбілею арганізатары абяцаюць зрабіць дзею больш маштабнай, чым заўсёды. Будзе 2 дні і 1 ноч насычаны праграмы, 60 плюс розных пляцовак са сваім святлом, графікамі, таксама 5 музычных сцэн, крафт-маркет, усяляка розная ежа, спецыяльныя пражэкты ад партнёраў, дзіцячая платформа і гэтак далей. Арт-пікнік пройдзе ў парку забаваў Dreamland. Квіткі па 25 рублёў за адзін дзень і па 35 за два ўжо ў продажы. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.